iš pranašo Danieliaus knygos. Aš, Danielius, nakčia turėjau tokį regėjimą. Keturi dangaus vėjai išjudino didelę jūrą. Iš jūros iškilo keturi dideli žvėrys. Kiekvienas iš jų turėjo skirtingą išvaizdą. Pirmasis buvo panašus į liūtą, tik tai turėjo erelio sparnus. Į jį man bežiūrint, sparnai jam buvo išrauti. Jis buvo pakeltas nuo žemės ir pastatytas ant dviejų kojų, tarytum žmogus, ir buvo duota jam žmogaus širdis. Po to pasirodė kitas žvėris, panašus į lokį. Jis buvo pusiau atsistojęs ir laikinas ruose tarp dantų tris šonkaulius. Jis buvo raginamas, kelkis ir ėsk dar daugiau mėsos. Po to aš mačiau trečiąjį žvėrį. Jis buvo panašus į panterą. Tik tai ant nugaros turėjo keturis sparnus, tarytum paukščio, taipogi keturias galvas. Jam buvo duota galia viešpatauti. Paskui aš savo naktiniame regėjime išvydau ketvirtąjį žvėrį. Jis buvo baisingas, bjaurus pažiūrėti ir labai storas. Turėjo didelius geležinius dantis. Jis sėdi ir triuškino visą, o kas paliko, sutrypė kojomis. Nuo kitų žvėrių jis visa ko skyrėsi. Taip pat jis turėjo 10 ragų. Man stebint ragus, išaugo tarp jų dar kitas, mažesnis ragas, o prieš jį pradingo 3 iš ankstesnių ragų. Ir tame rage buvo akys, tarytum žmogaus, ir burna, kurį žuliai kalbėjo. Aš vis dar žiūrėjau. Štai buvo pastatyti sostai ir užėmė vietą senyvas vyras. Jo rūbai buvo balti kaip sniegas, plaukai kaip gryna vilna. Ugningos liepsnos buvo jo sostas, kurio tekiniai liepsninga ugnis. Iš jo tekėjo ugninis srautas. Jam patarnavo 1000 tūkstančių. Prie jo stovėjo 10 tūkstančių 10 tūkstantinių. Susėdo teismas ir buvo atvertos knygos. Aš vis dar žiūrėjau, kol dėl rago į žulių kalbų buvo žvėris nužudytas. Jo kūnas buvo atiduotas ugniai ir sunaikintas. Taip pat ir kitiems žvėrims buvo atimta valdžia. Tačiau jiems buvo palikta gyvybė iki nustatyto laiko. Aš vis dar mačiau naktinį regėjimą. Štai su dangaus debesimis atslinko tarytum žmogaus sūnus. Jis pasiekė senyvąjį vyrą ir buvo nuvestas į jo akivaizdą. Jam buvo suteikta valdžia, garbė ir karalystė. Visos tautos, gentys ir kalbos turės jam tarnauti. Jo viešpatavimas amžinas, nesibaigiantis viešpatavimas. Jo karalystė niekad nežlugs. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau Viešpatie. Savo mokiniams Jėzus pasakė palyginimą. Stebėkite figmedį bei kitus medžius, kai jie ima sprogti, jau žinote, arti esant vasarą. Taip pat pamatę visą tai dedantį, žinokite, kad Dievo karalystė arti. Iš tiesų sakau, jums nepraeis nei ši karta, kol visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Galima trumpam atsisėsti kelios mintys. Dievo karalystė, apie kurią mes šiandien girdime skaitiniuose, tai būtų kaip koks penktas matavimas šitame erdvėlaikyje, kuriame pagal fiziką keturi matavimai, trys erdvės, vienas laiko. Dievas duoda penktą. Sako, gali ateiti į mane, kaip mūsų pirmieji tėvai nepaklausė Dievo, nepasitikėjo juo ir išėjo iš jo. Dievas jau čia žemėje mus kviečia, sako, ateik, ateik pas mane. Einam kartu šito gyvenimo keliu, leisk man irgi padėti nešti tavo gyvenimo kryžių. Nešam kartu. Tiktais ar tau priimtini Dievo planai? Nes pasaulis turi savo planus, savo projektus, Dievas turi savus. Žiūrėkit, kiekvienais popiežius, kas penki ar kas kiek metai vis išleidžia kažkokią encikliką, kurioje nurodo, kaip galima šitą pasaulį vėl atstatyti, atkurti, restauruoti. Nesvarbu, ar tai būtų ekonominiai dalykai, ar tai būtų kažkokie politiniai, ar tai būtų socialiniai, ar dar kažkokie, nesvarbu. Jis tai pasako, jis tai parodo. Tai yra jo pareiga. Kaip kokio pranašo parodyti šitam pasauliui, kaip turi elgtis šiandien, čia ir dabar. Ar pasaulis klauso? Ne. Ar žydai klausė pranašų? Ne. Ar tu klausai tai, ką iš tiesų Dievas ir bažnyčia sako? Sako, tik dėl to, kad tu būtum laimingas, Dievas kito plano neturi. Kaip tik tave padaryti laimingą šito gyvenimo kelyje. O betgi mes labai dažnai apsigaunam. Kartais renkamės aš, mano, man. Galbūt todėl, kad esam valdomi baimės. Bijau netekti, bijau prarasti, bijau, kad mane pažemins, pasityčios, atstums, dar kažkaip. Na ir tada paprasčiausiai, žinot, kaip psichologija yra, agresija, ar dar kažką patyrė žmogus, stengiasi ką daryti, pasąmoningai susitapatinti su agresorium. Ir mes labai dažnai irgi pasiduodam lygiai taip pat puikybei, neapykantai, kerštui, pagiežai, arogancijai, smerkimui, teisimui, apkalbinėm ir taip toliau. Viešpas visgi mus sako, rinkis, ar einam kartu su manimi, ar tu visgi renkiesi šitą pasaulį. Juk Tėve mūsų maldoji, kaip mes sakom, teteinė tavo karalystė. Bet jeigu tave džiugina šito pasaulio vergija, tai tada šita malda kaip ir nėra visai sąžininga. Iš tiesų turėtumėm, kurie šitą maldą kalbam, ieškoti Dievo valios. Vienas karalius turėjo juokdarį, kuris labai mėgdavo pašiepti didikus, rūmūdamas ir šiaip visokius išpuikelius. Ir karalius vienos po tos metu jam paduoda skeptrą, sako, še, imk, sako, kai esi už save kvailesnį, sako, atiduosi jam. O betgi karalius susirga, gydytojai sako, šita liga mirtina, reikia ruoškis, taip sakant, mirčiai. Karalius liūdnas, jau darys bando pralinksminti, nieko nesigauna, sako, kas Viešpatie atsitiko. Sako, turėsiu keliauti į labai tolimą šalį. Sako, bet tu tai kelioniai pasiruošiai turbūt, ar grįši kada? Nesako, negrįšiu, bet tu jai pasiruošiai? Nesako, nepasiruošiau. Tai sako, pasimut savo skeptrą, radau už save kvailesnį. Ateina žiema, malkų pasiruošėm. Ruošėmės, kad atvažiuos svečiai, pasiruošė maisto, o ne tada, kada jau pasibeldžia į duris, pradedam galvoti, kur ką kaip daryti. Daugybė dalykų mes iš anksto esam pasiruošę šitame gyvenime ir visą į ten netgi investuojam savo sveikatą, laiką, nervus ir visą kitą, o į amžinybę ar bent kažkiek investuojam. Būtų gerai, kad taip atsitiktų. Nes Dievo karalystė mums duoda saugumą, ramybę, pasitikėjimą, apsaugą, malones ir galų galę šeimą, visi tampam broliai seserys. Jeigu tam neprieštaraujam, be abejo. Tai pagaliau yra prieiga prie stebuklų, prie Dievo stebuklų mūsų kiekvieno asmeniniam gyvenime. Jeigu tik mes leidžiam, pavyzdžiui, šventieji tuo puikiausiai mokėjo pasinaudoti. Nuo pasaulis atsisako doros, atsisako tiesos, atsisako teisingumo, atsisako moralės. Anksčiau dar galbūt tai buvo paslėpta. Šiandien tai tiesiog yra atvirai. Šiandien tiesiog tai yra atvirai ir niekas net nesikuklina. Kaip kokiam nudistų pležė, visi vaikšto pliki. Taip ir čia tiesiog meluoja į akis, varo prieš dorą, teisingumą, tiesą, dar kažką ir skaito, kad tai yra norma. O laisvė ir tolerancija labai nesunkiai pakiša diktatūrą ir tironiją, išnaudojimą ir vergiją. Kaip vienas žmogus paskaičiavo, koks kursas buvo tada, tų 30 sidabrinių, kuris Jėzus buvo parduotas, ir tai buvo vergo kaina. Šiandien vergas kainuoja pigiau. Va tau ir 21 amžius, va tau civilizacija. Turim labai nykią situaciją. Apaštalas Petras apie tai sako, žiūrėk, savo antrame laiške sako, paskutiniais laikais pasirodys šaipūnai, kupini pajuokos, kurie gyvens geiduliais ir kalbės. Kurgi tas jūsų dievas? Nu, kur tas jūsų dievas? Nėra jo. Dievo nėra. Todėl galim daryti tai, ką tik tais norim, prie ko prieini. Glemšk, imk, kiek nori, išnaudok, naudokis šito gyvenimo momentu ir krauk milijonus, milijardus. Ar tikrai taip? Žiūrėkit, Dievas yra gailestingas. Dievas yra kantrus. Bet jis yra ir teisingas. Štai jeigu tau gangrenuoja koja, ką daro gydytojai? Čia tolerancijos jau nėra. Pjauna. Atmatuoja dar porą centimetrų aukščiau, negu yra paliesta gangrena, kad kartais neliktų kažkokių tai lastelių. Ir nupjauna. Pašalina šitą galūnę, kad išgelbėtų visą kūną. Dievas tą patį daro. Mes galbūt labai greitai užsimirštam, ir žydai užsimirždavo, kaip baisu buvo tam Egipte, kai jie buvo vergijoje, ir juos žudė, išnaudojo, ir jų pirmagimius, ir visa kita. O Viešpats lygiai taip pat ir buvo turbūt visais laikais. Ir Viešpats sako, žiūrėk, ar šiandien tikrai šito pasaulio vergija tave džiugina. Juk tu labai greit užmiršti. Taip kaip ir kai kurie žmonės tarybinius laikus beveik dabar prisimena vos nesu nostalgiją. Gal ten ir buvo kai kurių gerų dalykų, kurie šiandien yra kur kas baisesni. Bet kažinar kas labai norėtų grįžti į šiandieninę Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą ar dar kažkur. Nesvarbu, Azerbaidžianą dar kur nors. Nesvarbu, bet kurią iš tų kraštų. Turbūt nei vienas. Štai ir prašykim, kad kartais nedengtų mūsų atmintis, kad liktumėm ištikimi tam, į kurį kreipiamės kiekvienose mišiose, kiekvienose maldoje, kiekvieną kartą, kai save pažymime kryžiaus ženklu. Nes tik per šitą ženklą mes galime būti išgelbėti. Kito išsigelbėjimo nėra. Nors pasaulis ir siūlo daugybę visokių projektų, investicijų ir visko, kaip šitą pasaulį gelbėti, kaip gelbėti augmeniją, planetą ir visą kitą. Ir visi tie dalykai neveikia. Neveikia, tiesiog paprasčiausiai neveikia. Galbūt dėl to, kad šitame pasaulyje yra represinė sistema visuomeniai įvesta. Dievas šventuoju raštu mums siūlo kitokią sistemą. Jis mums siūlo prevencinę sistemą, kaip apsisaugoti nuo blogio. Pasaulis blogį įteisina ir tam naudoja įstatymus, o paskui, jeigu jau prisidirbai, tai sėsk į kalėjimą. O Viešpats nori mus apsaugoti ir nuo kalėjimų, ir nuo vergijos, kad savo gyvenimo kuris yra vienas vienintelis mūsų apsisprendimas, kas aš esu, kad mes kartais jo nesugriautumėm patys. Už tai esam atsakingi niekas kitas, tik mes patys. Štai ir prašykime, kad iš tiesų ta Dievo karalystė ateitų į kiekvieno iš mūsų gyvenimą, kad mes ją tiesiog įsileistumėm. Amen.